Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1496-yil Mehr oyining 11-si. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 12-si. Va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 3-kunidir. Bundan 1378 yil oldin Hijriy qamari 61-yil Muharram oyining 12-sida Karbalo qiyomida shahid bo'lgan ayol va bolalardan iborat Karbalo asillarining korvoni Iroqning Kufa shahriga kirdi. Bu korvonning nazoratini Imom Husayn alayhissalomning farzandi Imom Sajjod alayhissalom va ul hazratning singillari Hazrat Zaynab salomullohi alayho o'z zimmalariga olgan edilar. Bu ikki buzurgvonlar Yazid qo'shinlari tomonidan ko'rgan ko'p shafqatsizliklari va qiynoqlariga qaramay, o'z sijoatlari bilan Kufada ushbu hukumatning zolimligi va jinoyatlarini fosh etishdi va bu shaharning aholisini Imom Husayn alayhissalomga ko'mak bermasliklari va bu hukumat bilan qarshi kurashmasliklari uchun urushdilar. Imom Sajjod alayhissalom va Hazrat Zaynab salomullohi alayho Kufada yashaganlarida Imom Husayn alayhissalom payomini jamiyatga yetkazishga tegishli bo'lgan o'z vazifa va risolatlarini shoyistalik bilan bajarishdi. Bundan 1344 yil muqaddam Hijriy qamari 95-yil Muharram oyining 12-sida rivoyatlarga ko'ra Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallamning pok navaralaridan bo'lmuş Imom Husayn alayhissalomning farzandi Sajjod laqabi bilan tanilgan Imom Zaynul Obidin shahodatga yetdi. Imom Zaynul Obidin alayhissalom Hijriy qamari 38-yilda Madina shahrida tavallud topdi. Ul hazrat shunday bir davrda yashadiki, Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallamning xonadoni uchun og'ir damlar edi. Karbalo hodisasida Imom Sajjod alayhissalom bemorlik tushagida yotgani sababli Imom Husayn alayhissalomning azim nahzatidan so'ng bu harakatning payomini yetkazish va buzurgvor o'z otasi yo'lini davom ettirishning og'ir mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Hamda ushbu nazatning ahamiyati va mohiyatini ko'rsatish yo'lida jiddiy sa'y harakat qildi. Ul hazratning marhamat etgan hakimona so'zlari shundan iboratdir. Biz uchun yaratilishning go'zalliklarini ato etgan, biz uchun farovon pokiza kunlarni bergan, biz odamlarni boshqa mavjudotlardan afzal etib qo'ygan Xudoga minglab shukronalar bo'lsin. Bas unga bo'ysunmaydigan shaxs yonkor va unga yuz qaratgan shaxs esa xushbaxt insondir. Bundan 27 yil oldin milodiy 1990-yil oktyabr oyining 3-sida Sharqiy Germaniya bilan G'arbiy Germaniyaning rasmiy ravishda yangi qo'shilishi e'lon qilindi va bu ikki mamlakat 45 yildan so'ng boshqatdan yagona Germaniyani tashkil etdi. Ikkinchi jahon urushida Germaniyaning mag'lub bo'lishidan keyin Germaniyaning sharqiy qismi Shuralar ittifoqi va uning g'arbiy qismi esa g'arb mamlakatlari tomonidan ishg'ol etildi. Milodiy 1949-yilda g'arbiy va sharqiy Germaniya bir-biriga qarama-qarshi iqtisodiy va siyosiy ikki tizim bilan o'z mavjudliklarini e'lon qilishdi. Milodiy 1961-yilda sharqiy Berlindan g'arbiy Berlinga xalqning qochishini oldini olish maqsadida Berlin devori o'rnatildi. Milodiy 1980-yilning oxirlarida vujudga kelgan o'zgarishlar va Sharq bloki nomli blokning parchalanishi ikki Germaniyaning yagona Germaniyaga aylanishi uchun zamina yaratib berdi. Oxiri milodiy 1989-yil noyabr oyida Berlin devori olib tashlandi va bir yildan kamroq vaqt ichida yagona Germaniya vujudga keldi. Bundan 75 yil oldin milodiy 1942-yil oktyabr oyining 3-sida inson tomonidan yaratilgan birinchi raketa fazoga chiqarildi. Germaniya armiyasi 2. jahon urushi boshlanishi bilan Germaniyaning kosmik raketalar bo'yicha mutaxassisi Werner Braunni xizmatga oldi va raketa ishlab chiqarish uchun bor imkoniyatni yaratib berdi. Bundan so'ng birinchi raketani sinovdan o'tkazish uchun munosib makonni tanlash qaroriga kelishdi. Bu masalani amalga oshirish uchun Baltika dengizidagi uzoq masofada joylashgan orol tanlandi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.